რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ახლა 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ გეტყვით დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სლავური მიწისძვრა მოხდა ცენტრალურ იტალიაში. შეერთებული შტატების ფედერალური ბიურო ჰილარი კლინტონის პირადი მიმოწერის საქმის გამოძიებას განაგრძობს. მოლდავეთში პირველი საპრეზიდენტო არჩევნებია 20 წლის პაუზის შემდეგ. საქართველოში განმეორებითი მაჟორიტარული არჩევნები მიმდინარეობს. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ცნობა საქართველოდან. 30 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური ტარდება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით 12 საათისათვის ამრჩეველთა აქტივობა 12.71% შეადგინა, რაც 315.000 ამრჩეველს უდრის. 50 მაჟორიტარულ ოლქში მანდატების მოსაპოვებლად კი ნებზვიანის კანდიდატები, რომლებმაც საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა პირველ ტურში ვერ შესძლეს. არჩევნების მეორე ტურში არჩეულად ის კანდიდატი შეიძლება, რომელიც ხმათა უბრალო უმრავლესობას მოიპოვებს. მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების მიხედვით ამორჩეულთა ყველაზე მეტი რაოდენობა დაფიქსირდა მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე, ყველაზე დაბალი კი გორის საარჩევნო საოლქო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე, ნომერ 51 ოლქში. არჩევნების თემით განვაგრძობთ ინფორმაციებს, საინფორმაციო გამოშვებას. 30 ოქტომბერს დილიდან მოლდავეთში დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც პირველია 20 წლის შემდეგ, 1996 წლიდან კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილების შემდეგ პრეზიდენტს მოლდავეთში საკანონმდებლო ორგანო ირჩევდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში ძირითად მეტოქეებად ითვლებიან პროევროპული კურსის მიმდევარი მაია სანდუ და სოციალისტი 51 წლის იგორ დოდონი, რომელსაც სურს რუსეთთან მჭიდრო კავშირების დამყარება. წინასწარი გამოკითხვით საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების უფრო დიდი შანსი აქვს იგორ დოდონს, რომელსაც სურს შეაჩეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, რომელსაც ქვეყანამ 2014 წელს მოაწერა ხელი მოსკოვის მწვავე დაპირისპირების მიუხედავად. მოლდავეთის ყოფილი განათლების მინისტრი, პარტია მოქმედებისა და სოლიდარობის ლიდერი მაია სანდუ მხარს უჭერს უფრო მეტი რეფორმების განხორციელებას მოლდავეთის ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოების მისაღწევად. მოლდავეთში, რომელიც ევროპის ერთ-ერთი უღარიბეს ქვეყანა, მეფობს კორუფცია, რასაც უახლოეს წარსულში რამდენიმე სკანდალი მოხვა. ივნისის ბოლოს სასამართლომ თანამდებობის პროტად გამოყენებასა და კორუფციაში დამნაშავეს ცნო და 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მოლდავეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში წმინდა პეტრეს საყდარში გამართულ საკვირაო ლოცვაში ცენტრალურ იტალიაში მომხდარ მიწისძვრაზეც ისაუბრა და დალოცა ის ადამიანები, რომლებიც სტიქიური უბედურების გამო განსასტელში ჩავარდნენ.
Esprimo la mia vicinanza.
მინდა გამოვხატო ჩემი თანაგზნობა მიწისძვრით დაზარალებული ცენტრალური იტალიის მოსახლეობისადმი. იქ დღეს დილითაც იყო მძლავრი ბიძგები. ვლოცულობ დაშავებულებისა და დაზარალებულთათვის და ასევე მათ საშველად და დასახმარებლად მისული ადამიანებისათვის, განაცხადა რომის პაპმა. 20 ოქტომბერს 6.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა ცენტრალურ იტალიაში, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით მრავალი შენობაა დანგრეული. სტიქიის პირველ წუთებში დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია შესაბამის სამსახურებს არ გაურცელებიათ. სამოქალაქო თავდაცვის ცნობით კი რამდენიმე ათეული ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. ერთის მდგომარეობა სერიოზულია. მიწისქვეშა ბიძგები ადგილობრივი დროით დილის 7:40 წუთზე დაფიქსირდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობს პერუჯასთან ახლოს მდებარე ქალაქ ნორციაში, სადაც მობილიზებული არიან სამაშველო სამსახურები. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო კრიტიკის ქვეშ მოექცა მას შემდეგ, რაც უწყებამ განაახლა გამოძიება ჰილარი კლინტონის მიერ პირადი ელექტრონული ფოსტის გამოყენების საქმეზე იმ დროს, როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატი სახელმწიფო მდივნის პოსტზე მუშაობდა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ 28 ოქტომბერს შეერთებული შტატების კონგრესს აცნობა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე სააგენტო კლინტონის ელექტრონული ფოსტის ახალ შეტყობინებებს სწავლობს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გადაცემის პირველსა და მეორე ნაწილში დღეს ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული თემა გვექნება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ თემის განვითარებაზე, მიმართულ სამოქალაქო აქტივობაზე, ქალთა მონაწილეობაზე ამ სათემო ორგანიზაციებში, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში სტალინური რეპრესიების მსხვერპლ ქალებზე ვისაუბრებთ და მოგითხრობთ პოლონელი პრიმადონას მელანია ვოლ-ლევიცკას უცნობი ისტორიის თაობაზე, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა დიდი ტერორის პერიოდში 1937-38 წლებში და ოპერის მომღერალი გახლდათ. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება მაკა ხუთიშვილი მკვლევარი, რომელიც ისაუბრებს პოლონელი პრიმადონას ისტორიის თაობაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ნინო ვასაძე, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის თემის განვითარების რესურს ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან ერთად სტუმრად და ის ისაუბრებს იმ ინიციატივაზე, რომელიც ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს სხვადასხვა 28 ასე ვთქვათ ჯგუფთან ერთად, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწეობენ, ძირითადად საუბარია სამეგრელოს, გურიასა და კახეთზე. სანამ გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებოდეთ ეთერში, მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა პირდაპირ ეთერშია შესაძლებელი FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ უკვე გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მეშვეობით, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, და შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი ასევე იხილოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 6 საათიდან. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი პირდაპირ ეთერში გადაცემის მიმდინარეობისას, ანუ აი ამ წუთიდან დაახლოებით კიდევ 40 წუთი, 2 საათამდე შეგიძლიათ დარეკოთ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსმენა. მე ახლა რამდენიმე წუთით სტუდიაში მუსიკას დავტოვებ და შემოგიერთდებით უკვე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, ნინო ვასაძესთან ერთად, კიდევ ერთხელ გეტყვით საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის თემის განვითარების რესურს ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ ნინო. დაგველოდეთ.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დავბრუნდით ეთერში, დავბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად ნინო ვასაძე, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის თემის განვითარების რესურს ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობთ მოწვევისთვის.
ჩვენ დღეს გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ იმ ინიციატივაზე, რომელიც საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ხორციელდება, საუბარია სამეგრელოს, გურიასა და კახეთზე და ინიციატივაზე, რომელიც მიმართულია სოფლად მცხოვრები ხალხის სათემო, ასე ვთქვათ, აქტივობის გაძლიერებაზე. რატომ გენდერულ ამბებში ეს თემა ამას გადაცემის განმავლობაში გავშლით? იმიტომ რომ გენდერული, ასე ვთქვათ, ნიშანიც არის ამ საქმეში, იმიტომ რომ ქალების აქტივობა და აქტიურობა კარგად გამოვლინდა ამ სათემო ინიციატივების სხვადასხვა პროექტის განხორციელების ფარგლებში. მოდით ჯერ თავდაპირველად საერთოდ ჩვენს მსმენელს უთხრათ, რა ზე ვლაპარაკობთ, რა ინიციატივაა ეს, რას მოიცავს და რატომ არიან სოფლად მცხოვრები ქალები უფრო მეტად წარმოჩენილი ამ საქმეში?
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ ვიტყვი თვითონ ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. ამ მიმართულებით, თემის განვითარების მიმართულებით, ორგანიზაცია 98 წლიდან მუშაობს და გარკვეული გამოცდილება ამ კუთხით დაუგროვდა და ძირითადად ჩვენი მიდგომა გახლავთ ის, რომ სოფლებში შეიქმნას ასეთი ტიპის აქტივისტთა, ასე ვთქვათ, სათემო ლიდერთა ჯგუფები, რომლებიც ერთგვარი კატალიზატორები გახდებიან იმ თემისთვის, რომ ადგილობრივი პრობლემები უკეთ მოგვარდეს და ადგილებზე არსებული რესურსების უკეთ რეალიზაცია მოხდეს. სწორედ ამ მიდგომით მუშაობთ სხვადასხვა რეგიონებში, დაგვიგროვდა გარკვეული გამოცდილება. ძირითადად ორი ტიპის დახმარებას უჩენთ ესეთ ჯგუფებს. ეს გახლავთ ტექნიკური, ანუ კონსულტაციური, ინფორმაციული, სემინარების, ტრენინგების გზით მხარდაჭერა და ფინანსური მხარდაჭერა. ამგვარი ჯგუფებისთვის ცხადდება დახურული მიკროსაგრანტო კონკურსები და პლუს კიდე მიმდინარე საქმიანობის საოპერაციო ხარჯების დაფარვა ჩვენი მხრიდან.
და იდეებს თვითონ ისინი გაწოდებენ.
კი ბატონო, როდესაც მე მიკროსაგრანტო კომპონენტზე ვლაპარაკობ, მას რამოდენიმე დატვირთვა აქვს ჩვენთვის. ეს ერთი გახლავთ, რომ მართლა რაღაც ლოკალური პრობლემის მოგვარება შეუწყოს ხელი, მაგრამ მეორე, ეს გახლავთ თვითონ ამ სათემო ლიდერების თვითშეფასების, თვითრწმენის, აი გაზდის ძალიან კარგი შესაძლებლობა და იმისი, რომ რაღაც გარკვეულ წილად თემის მხრიდან, თუ გნებავთ ადგილობრივი თვითმართველობის მხრიდანაც, მოხდეს უფრო მეტად მათი, ასე ვთქვათ, აღიარება და ისინი უფრო მეტად ანგარიშ გასაწევ ძალად იქცნენ. და ესეთი მიკროსაგრანტო კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი პროგრამისთვის. ხა რატომ ქალები, რახან კითხვა დასვით? უბრალოდ ჩვენმა პრაქტიკამაც აჩვენა, რომ უფრო ქალები აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, წამოვიდნენ აი ესეთ საქმიანობებზე. ფაქტიურად ისინი მოხალისეობრივად
აკეთებს, არ არის ქალებზე მორგებული საჭიროებები, ხო? მაგალითად, მაშინ როდესაც
დავხედე, ხა შეიძლება იყოს სიტყვაზე რაღაცა მინი სტადიონის მოწყობა. ხა იმას თუ დავაკავშირებთ, რომ მათი შვილები დადიან რაღაც დონეზე, მაინც გადის ქალზე ეს პრობლემა, მაგრამ ხა ესე პირდაპირ ვერ ჩათვლით, რომ აუცილებლად შეხებაშია. და ეს ქალები აღმოჩნდნენ ეს საზოგადოებრივად უფრო მეტად აქტიურები და ისე მოხდა, რომ ამ ჩვენ სათემო ჯგუფებში მეტწილად, ვთქვათ, გენდერული დისბალანსია, ოღონდ ქალების სასარგებლოდ და არა მამაკაცების სასარგებლოდ. თანაც ჩვენ კონკრეტულად ხა გვაქვს კიდე ორი პროგრამა, რომელიც აი ამ ჩვენს მთლიან თემის განვითარების პროგრამას აფინანსებს, ეს პური მსოფლიოსთვის ორგანიზაცია და მეორე გახლავთ სწორედ გაეროს ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობისთვის, რომლის მხარდაჭერითაც მიმდინარეობს საქმიანობა კონკრეტულად კახეთის და სამეგრელოს რეგიონებში. და აქ უკვე უფრო ქალთა ჯგუფების ფორმირებას და გაძლიერებას უფრო მიზანმიმართულად უჭერთ მხარს. და გარდა ამისა, ამ დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე ჩვენს ორგანიზაციის ბაზაზე შეიქმნა 2011 წლიდან თემის განვითარების რესურს ცენტრი და სპეციალური ვებ პორტალი არსებობს მონაცემთა ბაზა ამ გვარის სათემო ჯგუფების და მათთვის ხელმისაწვდომი ხდება ყველა ტიპის მათთვის საჭირო ინფორმაცია. გარდა ამისა ეს რესურს ცენტრი აწყობს ერთობლივ სემინარებს, ტრენინგებს, ყველა მსურველს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს მასში და ყოველწლიურად დავიწყეთ ეს რამოდენიმე წელიწადია მათი ერთობლივი შეხვედრების, ანუ სათემო ლიდერების ერთობლივი შეხვედრების მოწყობა, სათემო ლიდერთა ფორუმი ასე უწოდეთ მათ, სადაც გარდა იმისა, რომ ბევრი სათემო ორგანიზაცია და უფრო მეტად ამ შემთხვევაში ჩვენი პროგრამა მისთან მუშაობს, ის ჯგუფები ერთად იკრიბებიან და მათ შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ გაცვალონ ერთმანეთში, თქვათ გამოცდილება, ნასწავლი გაკვეთილება, არის უარყოფითი გაკვეთილებიც და არის პოზიტიური გაკვეთილებიც.
ამ და შეიძლება მაგალითად ხო ერთი რეგიონისთვის საინტერესო თემა, რომელიც უკვე მათ დავშოთ გადაჭრეს ან ტრენინგი ჩაატარეს და ასე შემდეგ, საინტერესო იყოს მეორე რეგიონი.
მაუდა და იმან გაიმეოროს, თქვათ იგივე მაგალითად.
თქვით მაგალითად სანამეთერში შემოვიდოდით, რომ მაგალითად პანკესის ხეობის შემთხვევაში მათი ინიციატივა იყო, რომ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ყოფილიყო შეხვედრა, ანუ აი ამ სათემო ინიციატივების ფარგლებში.
ერთ-ერთი სოფელი ამჯერად 28 თემში მუშაობს, აი ესე კონცენტრირებულად ორგანიზაცია, თუმცა ისე ვიძახი, რომ ზოგადად აი ეს რესურს ცენტრის საშუალებით მთელ საქართველოს ფარავთ და ერთ-ერთი კახეთში გახლავთ ახმეტის მუნიციპალიტეტი და იქ შერჩეული ერთ-ერთი თემი არის ზუსტად ჯოყოლო, ანუ ქისტებით დასახლებული ძალიან საინტერესო თემი და იქ ზუსტად აი ამ მიკროსაგრანტო კომპონენტის ქვეშ სულ რაღაც 1000 ლარიან ასე ვთქვათ კონკურსზე, მათგან წამოვიდა ინიციატივა ადრეულ ქორწინებაზე და ოჯახურ ძალადობაზე ერთგვარი საგანმანათლებლო პროექტი განეხორციელებინათ და საკმაოდ დიდი დასწრება იყო სხვათაშორის ტრენინგებზე და სემინარებზე, დიდი ინტერესი წამოვიდა ადგილობრივ ქალებისგან.
ჩვენ დაუკავშირდით ერთ-ერთ სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენელს, გვანცაკი კალეიშვილს, რომელიც სამეგრელოს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში, ხობის რაიონს, ხაზზე სატელეფონო ხაზზე გველოდება. მივცეთ საშუალება ჩავრთოთ და შემდეგ ჩვენ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი. გვანცა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სათემო ინიციატივებზე ვსაუბრობთ დღეს გადაცემაში ნინო ვასაძე ყავს, სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი, რომელთან ერთადაც მუშაობის პრაქტიკა და გამოცდილება თქვენც გაქვთ. გვანცა, რამდენად გითხოთ, რატომ გადაწყვიტეთ, ჩართულიყავით საერთოდ ამ პროცესში, რასაც სათემო ინიციატივები ქვია, და შესაბამისად რა სვლით თქვენი მონაწილეობით აი ამ ჯგუფში უშუალოდ თქვენი რაიონისთვის, თქვენი თემისთვის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი, ჩვენი ჩართულობა აი ამ პროგრამაში ერთობ მნიშვნელოვანი იყო. პირველი, რაც პროგრამა მოგცა, ეს იყო შესაძლებლობა ადგილობრივ თემთან ქონოდა უფრო კარგი ურთიერთობა, ესე ვთქვათ, ჭიდრო ურთიერთობა და ზუსტად ის პროექტები, რაც ჩვენ განახორციელეთ, ეს იყო ის, რაც ხალხს აწუხებდა და ხალხისგან მოდიოდა ინიციატივა.
რამდენიმე რო გითხრათ, დიახ. რამდენიმე რო გითხრათ, მაგალითად აი რა განახორციელეთ და ხო აი როგორ გამოკვეთეთ საერთოდ ეს პრობლემატიკა შეხვედრების ფარგლებში თუ როგორ და შემდეგ რა გაკეთდა ანუ შესაბამისად?
ესე იგი, პროექტი პირველი ეს იყო ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია განახორციელეთ სოფელში, ანუ ახალგაზრდებისთვის საერთოდ არ იყო არანაირი ცენტრი შეხვედრის, ტრენინგის, ღონისძიების ჩატარების და ჩვენ თვითონ ჯგუფი წევრებმა ხალისეობრივად დავიარეთ სოფელი, თითოეულ ადამიანს კითხეთ ახალგაზრდას თუ რა იქნებოდა მათთვის მნიშვნელოვანი, ან რა იყო სოფელში საჭირო და აქედან გაირკვა პრობლემა, რაც შემდგომ პროექტის ხორცშესხმა მივედით. მეორე პროექტი ეს იყო, ესე საგანმანათლებლო კუთხით იყო, რომელიც მოიცვა 4 თემი, თორსა და მიმდებარე 3 თემი, სადაც გამოიკვეთა პრობლემა ახალგაზრდა დევნილ და მრავალშვილიანი ქალებისთვის საგანმანათლებლო ტრენინგები ჩავატარეთ სოფელში და ბოლო პროექტი მესამე, ეს იყო სიცოცხლე გარემოს, რომელიც ითვალისწინებდა თემში შესასვლელი 3 კილომეტრიანი გზის დასუფთავებას, საინფორმაციო ბანერების განთავსებას, ნაგვის ურნების შეძენას და ვიდეო თვალის დამონტაჟებას გარემოს დაცვის მიზნით, რომელმაც ძალიან დიდი პოპულარობა მოგვიტანა, ესე ვთქვათ, და უფრო მეტი მოხალისე ჩაერთო ამ პროცესში.
კი ბატონო, და საინტერესო ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ თემების ნაწილი, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, შესაძლოა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, სამუშაოც. როგორ უყურებენ ხოლმე საერთოდ თქვენ საქმიანობას და ზრდის თუ არა იგივე ადგილობრივი თემის მონაწილეობის შესაძლებლობას თვითმმართველობასთან ერთად დაგეგმოს გარკვეული საჭიროებები, რომელიც კონკრეტულ სოფლებს აქვს? როგორია თქვენ დამოკიდებულება და რა სვლის, ასე ვთქვათ, თქვენი მუშაობა თვითმმართველობის ორგანოებთან?
ანუ პირველი, რაც გავარდა, პირველი პროექტი როგორც იყო, ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი მათთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად დობის ფაქტორი არის, ჩვენ არ გვენდობოდნენ, ანუ ვინ დააფინანსებს, რატო დააფინანსებს, და უშუალოდ კონკრეტულ სოფელში ბიბლიოთეკას, ეს არ იქნება ცოცხალი პროექტი, ამას არაფერი არ მოყვება, მაგრამ ჯგუფმა იმდენი შეძლეთ, რომ ჩვენ დავარდგმნეთ ისინი იმაში, რომ ეს არ იქნებოდა მკვდარი პროექტი, და ამას ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა მოყვებოდა და მართლაც რომ შედეგი გამოიღო, უკვე მეორე და მესამე პროექტის თანადაფინანსება უფრო ადვილად განახორციელეთ, უფრო მეტი მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს მათთან და კომუნიკაციის საფუძველზე, და უშუალოდ ჩვენ მიგვაქვს მათთან ხალხის კევილიც და ძალიან ბევრი ინიციატივა გვაქვს, რომელიც გვინდა მათთან ერთად განახორციელოთ, და პირველი ეს არის შედგეს მათ შორის თანამშრომლობა და ხალხ შეძლოს თავისუფლად თავის პრობლემებზე საუბარი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, გვანცა უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ სულით და გულით, ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. გვანცა კიკალეიშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე, გვანცა გახლავთ სათემო ინიციატივების რესურს ცენტრის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ხობიდან.
ხო, თქვენს სათემო ჯგუფის ხივი გახლავთ თორსასი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა, ეს გაეროს ერთობლივ პროგრამის გენდერული თანასწორობისთვის, და ჩვენ მათთან მუშაობთ უკვე რამოდენიმე წელია.
კიდე სამი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩამოთვალა, გვანცა ხო ბიბლიოთეკა დასუფთავების საკითხი,
ეს არის პროექტები, ერთ-ერთი წარმატებული ჯგუფი არის თორსის ჯგუფი, თუმცა გარდა მაგისა, ხო უბრალოდ რო არის წლება იმის შესაძლებლობას, მათ აქვთ მიმდინარე გეგმები სამოქმედო, ეს არ გახლავთ ეს რაღაც კონკრეტული თემატიკაზე პროექტი, იმის ფარგლებში უამრავ ღონისძიებას აკეთებენ. ეს საქველმოქმედო ღონისძიება იქნება მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის დასახმარებლად, თუ იქნება საგანმანათლებლო გარკვეულია ესე ვთქვათ კულტურული ღონისძიების მოწყობა ბიბლიოთეკაში, თუ ვთქვათ ტრენინგების ჩატარება იმ თემში მცხოვრები ახალ გაზდებისთვის, თუ
თორსა რამხელა დასახლება არ დაახლოებით,
დაახლოებით ახლა საქართველოს სოფლები განსხვავებულია, მაგრამ დაახლოებით ახლა შეიძლება ვარირებდეს, კახეთში მაგალითად ძალიან დიდი შეიძლება 2000 კომლიანი თემიც იყოს, და სამეგრელოში უფრო ნაკლებია, შეიძლება 200-დან 500 კომლიანი სოფლები იყოს, და ეს არ აქვს თქვათ ამ შემთხვევაში ზომას მნიშვნელობა, და გვაცას შემთხვევაში, თქვათ თორსას შემთხვევაში, კარგი ის არის, რომ გვერდზე სოფლები დაინტერესდნენ, იცით, აი ეს რაღაც ინიციატივები რომ დაინახეს და გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩართულიყვნენ ისინიც აი რაღაც ამ სათემო ინიციატივებში, და აი გვანცა უკვე ცდილობს, რომ ეს გახლავთ, მე რა ჯგუფებსაც ვახსენებ, უმეტესი წილი არ არის რეგისტრირებული ორგანიზაციები, ესენი გახლავთ არაფორმალური ჯგუფები, მაგრამ აი უკვე ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვათ თორსის სათემო ჯგუფი თქვათ გახდეს უკვე რეგისტრირებული ორგანიზაცია, და ამაშიც ჩვენ და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ვინც ყავს რეგიონებში, ეს გახლავთ საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია ლაგოდეხში და ათინათი სამეგრელოში, ვიცდილობთ რომ ისინი ამ კუთხითაც თქვათ ყველანაირი ტექნიკური მხარდაჭერა, საკონსულტაციო აღმოუჩინოთ, რომ გაიმართონ ასე ვთქვათ წელს.
და როგორ იპოვეთ ერთმანეთი, ასე ვთქვათ?
ეს ისეთ რთული პროცესია შერჩევა, ანუ როდესაც ვაკეთებთ თემის შერჩევათ, აი რატო თორსა ხო სიტყვას, იმ მუნიციპალიტეტში კიდე ბევრი თემია და ბევრი სოფელი, მაგრამ ამას უდგებით ძალიან ფრთხილად ჩვენ განმახორციელებელი ორგანიზაციები, ჩვენმა პრაქტიკა 98 წლიდან აჩვენა, რომ სწორი შერჩევა თემის ადამიანების იდეის არის განმაპირობებელი ერთ-ერთი ფაქტორი.
ნახევარი უკვე
წარმატების და თუ აი ამაში შეცდი, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა გვაქვს ესეთი შემთხვევებიც და გვქონია ადრე, რომ ნუ იმ თემი უნდა დავდიო
სამუშაოს დროს,
იმიტომ რომ დროში ხარ შეზღუდული, რესურსებში ხარ შეზღუდული, თორე მოტივირებული ხალხი ხა ყველა თემში არსებობს, მე დარწმუნებული ვარ ამაში და ამიტომ ჩვენ გარკვეულ დროს, აი თითქმის 9 წელს წლამდე უთმობთ შერჩევის პროცესს. აი თქვა დავიმატეთ მუნიციპალიტეტი, ხო? იგეგმება ჯერ პირველადი ინფორმაციის ანალიზი, სტატისტიკური, რაღაც ჩვენი კრიტერიუმები გვაქვს პროგრამიდან გამომდინარე. მერე შეერჩევა პირველადი სია, იქ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და პროგრამებსგანაც ვიგებთ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტებიდანაც, თქვათ იქ ადგილებზე როგორი რწმუნებულები არიან, რამდენად თქვათ თანამშრომლობაზე წამომსვლელები და ამის მერე ამ 6 თქვათ შეერჩეულ პირობითად ერთ მუნიციპალიტეტში 6-7 თემი პირველადი სიით შევარჩეთ, მერე გავდივართ უშუალოდ ადგილებზე და იქ უკვე შეხვედრებს ვაწყობთ გარკვეულ ჯგუფებთან და უკვე იცით რა გვაქვს კიდე ჩადებული. აი თუ წარმოჩინდა რაღაც რამოდენიმე ადამიანიანი კაციანი ვთქვათ და მეტწილად ქალები არიან ესენი დაინტერესებული ჯგუფი, მათ უკვე ვეუბნებით რა თქო თქვენი ძალებით რისი მოგვარება შეძლებთ და რაღაცებს გეგმავთ ერთად, ვაგეგმინებთ იქ ვთქვათ სამოქმედო გეგმას, მოკლეს ძალიან ხ მარტივს ახალ დაწყებულ სამუშაოზე და უკვე ვეუბნებით რომ კარგით, აბა ჩაატარეთ თქვენ ეს ჩვენთვის უწოდებთ საცდელ ღონისძიებას, ხამას არ ვაჟღერებთ მათთან და მერე უკვე ჩვენ თვითონ ვესწრებით ხოლმე ამ ღონისძიებებს, თქო როგორ ჩაატარეს და იქ იცი გამოვლინდება დაინტერესების ხარისხი. ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი.
და რა მაინტერესებს დიახ, თემატიკა ზოგადად საერთოა, მაინც უფრო საჭიროებები დაუშვათ ამ სხვადასხვა თემებში, თუ არის ხოლმე აი რაღაც კონკრეტული თემისთვის გამორჩეულად მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არ არის განზოგადებული გადებული და უშოთ სხვა თემებზე.
იცით რა, უფრო მაიც სოფლებში მსგავსი, აი მაგალითად ხა თუ იმით შევაფასებთ რომ მიკროპროექტები რაზე მოდის, თქვათ რა თემატიკაზე, აი ეს რო ჩავშალოთ ხო, ძალიან ხშირი არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორ გითხოთ ძალიან ხშირი იყო მაგალითად პირველ ნაკადში ბაღების რეაბილიტაციას, ახლა 8000 ლარიანი გრანტი თუ ვერ გააკეთებ, თავისთავად ხვდებით, მაგრამ როდესაც თქვათ გამართულად არ მუშაობს საჭირო ოთახი და წყალი არ აქვს ბაღს, ელემენტარულად აი რაღაც საოცარი პირობები ნახეთ მართლა, ან იმდენად ნესტიანია რომ სახურავიდან წყალი ჩამოდის და ლოგინი გას ერთი იქ გვერდზე და გვერდზე ტაშტები თუ სათლები არ ვიცი ქართულად დევს რომ ის წყალი ეცემა და იქ როგორ შეიძლება საერთოდ ბავშვი რო დადიოდეს ეგრევე რევმატიზმს აიკიდებს. აი თქვათ ეს ძალიან ბევრი იყო და არ ვიცი ეთყობა ქალები მაინც ხო შვილებზე გადის მათი თუ პირიქით შვილებიდან მშობლებზე და ძალიან ხშირად იყო საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებული ან საბავშვო ბაღებთან არსებულ სათამაშო სკვერებთან, რომლებიც აი ასევე მოუწყობელი ხა სოფელ უდაბნოში, ეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი გახლავთ და უდაბნო არის ეკომიგრანტებთან, სვანები ცხოვრობენ მეტწილად და იქ მაგალითად საერთოდ ადგილია, ხა იქ სოფელში გვითხრეს რომ ზოგი ბავშვი აი არც იცისო ატრაქციონი, აი საერთოდ შეიძლება ნანახი არ ქონდესო და ზუსტად იყო ესეთი სივრცე აი დიდი და რა თქონა მუნიციპალიტეტის ნებართვით იქ მოეწყო ზუსტად ესეთი სკვერი, სადაც რაღაცა სცენაც გამართა, იმიტომ რომ ძალიან აი ფოლკლორული ჯგუფი ყავთ ქალთა, რომლებიც მღერიან შესანიშნავად და გაკეთდა და პირველად რო ჩავედით პროექტის პრეზენტაციაზე, თქვენ უნდა გენახათ რომ აი ამ ატრაქციონებზე, მარტივ ატრაქციონებზე იყო რიგები ბავშვები.
ებატონის ვსაუბრობთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ნინო ვასაძესთან, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის თემის განვითარების რესურს ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელთან. ვისაუბრეთ ინიციატივებზე, რომელიც ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელდა რეგიონებში, ჩართვა ქონდა გვანცაკი კალეიშვილთან, ის გახლავთ ხობის რაიონის მკვიდრი, რომელიც ამ სტრატეგიული განვითარების ცენტრთან ერთად ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით რამდენიმე ძალიან საინტერესო ინიციატივის და პროექტის ავტორია, რომელიც უკვე განხორციელდა ხობის რაიონში. მე მინდა რომ ქალბატონინასთან ერთად შევაჯამოთ ასე ვთქვათ ჩვენი საუბრის თემა და ვთქვათ იმის თაობაზე, ერთია რომ ეს ჯგუფები მუშაობენ დამოუკიდებლად, მაგრამ ამ ჯგუფებს აქვთ ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუალებაც და ეს არის იმის ასე ვთქვათ ქმედითი ბერკეტი, რომ ინიციატივების და იდეების გაცვლა მოხდეს და ერთ სოფელზე არსებული საჭიროება შეიძლება უკვე მოგვარდა და მეორეს მარტივი გზა ქონდეს ამ საკითხის გადასაჭრელად. აი რა კეთდება იმისთვის, რომ ამ ჯგუფებს კომუნიკაცია ქონდეთ ერთმანეთთან?
რამოდენიმე რაღაც კეთდება ამისთვის, ანუ აი რესურს ცენტრი ვახსენებ მის ფარგლებში და კონკრეტული პროექტების ფარგლებში. ერთი რომ ხშირად ერთობლივია ტრენინგი, თქვათ მათ ტრენინგებზეც ან სემინარი, თქვათ რეგიონის შიგნით. მაგრამ გარდა მაგისა, თქვათ გვაქვს ახლად ფორმირებული ჯგუფები, უფრო ძველი გამოცდილი სათემო ჯგუფები ყავს, ხომ? ვაკეთებთ ესეთ გაცვლით გაზიეტურებს, ანუ თვითონ ადგილზე ჩაგყავს, თქვათ, უფრო ახლად ფორმირებული ჯგუფები, უფრო გამოცდილებს, ანუ ადგილზე რო ხედავენ, იცი, და მათ სივრცეს თითქმის ყველას აქვს რაღაც შეხვედრების სივრცე, უყვებიან ისინი ფოტომასალითან ადგილზე აჩვენებენ განხორციელებულ პროექტს, ეს ძალიან კარგი მამოტივირებელია მათთვის და რა თქმა უნდა იმათგან სწავლობენ და ნას ყველაფერს იზიარებენ, თქვათ, შეცდომებსაც და წარმატებებსაც და თქვათ რა ქნა მოსახლეობას და როგორ გადაწყვეტ ეს და ის პრობლემა და როგორ ითანამშრომლა თვითმართველობას და ყველაზე მთავარი ალბათ რაც არის, რამოდენიმე წელი უკვე ჩვენ დავიწყეთ ყოველწლიურად მათი ერთობლივი შეხვედრის, ანუ ეგრეთ წოდებული სათემო ლიდერთა ფორუმის მოწყობა, რაზეც გარდა თქვათ ჩვენი სათემო ჯგუფებისა სხვა აი რესურს ცენტრის მონაცემთა ბაზაში არსებული დაინტერესებული სათემო ჯგუფებიც იღებენ მონაწილეობას. აი ეხლა ზუსტად 20-21 ოქტომბერს კაჭრეთში ქონდა ორდღიანი ასეთი ფორუმი და 35 სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. Ну დანარჩენი დამსწრები იყვნენ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენელი, ну მათ შორის მომხსენებლები და იყო ერთი თემა პირველ დღეს განხილული, ეს სათემო ინიციატივებისთვის სახელმწიფო დაფინანსებების შესაძლებლობების განხილვა, ამას ექსპერტებმა ილაპარაკეს, მათ შორის დიდი ბრიტანეთიდან მოწვეულმა ექსპერტმაც, თვითონ გამგებლის მოადგილემ, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმაც და ამ აუდიტორიიდან გაიჟღერა ვთქვათ მათმა არსებულმა გამოცდილებამ და რა დადებითი და პოზიტიური მომენტები არსებობს და ამ თემაში მუშაობის გაგრძელებას ვაპირებთ. რაც შეეხება მეორე დღეს, აქ უკვე პირველად ჩავატარეთ ასე ვთქვათ კონკურსი, ნომინაცია, ასე ვთქვათ, რომ საუკეთესო 2015-2016 წლის ქალთა თაოსნობით განხორციელებული სათემო ინიციატივა გამოგვევლინა. შერჩეული იქნა წინასწარმოწოდებული რაღაც რეზიუმეების საფუძველზე 10 ნომინანტი, მათ გააკეთეს 5 წუთიანი პრეზენტაციები, აბსოლუტურად თავისუფალი იყვნენ ფორმატის და იცოდნენ უბრალოდ რომ დრო ექნებოდათ შეზღუდული და თვითონ დიდმა აუდიტორიამ, თქოთ ჩვენი და თავად სხვა სათემო ინიციატივების მონაწილეობით გააკეთა ფარული კენჭისყრის გზით, შეარჩია გამარჯვებულები, ასე ვთქვათ, და გამარჯვებული გამოვლინდა 4 ასე ვთქვათ, პირველ ადგილას გავიდა წნორი სამოქალაქო ინიციატივა, შესაძლებელია იცით კიდე, ცოდნის კაფე გააკეთეს მათ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდის მხარდაჭერით, ძალიან საინტერესო პროექტია წნორისთვის, და დანარჩენები სხვა ადგილებზე გადანაწილდა და გარკვეული პრიზები ფულადი ვაუჩერების სახით ტექნო სათემო ცენტრების საჭიროების და მიხედვით შეიძლება რაღაც გარკვეული ტექნიკა ან რა ვიცი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს, წარმატებებს უსურვებ იმ ქალებს, რომლებიც ამ საინტერესო საქმით არიან დაკავებული და ავითარებენ თემს და აუმჯობესებენ პირობებს არამარტო თავიანთთვის, არამედ იმ სოფლის მცხოვრებლებისათვის, მომავალი თაობისთვის. ნინო ვასაძე იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის თემის განვითარების რესურს ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ მეორე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან, მაკა ხუციშვილთან ერთად. ის მკვლევარი გახლავთ და განსხვავებულ პირველი ნაწილისგან განსხვავებულ თემაზე ვისაუბრებთ, უნდა ვილაპარაკოთ სტალინურ რეპრესიებზე და ოპერის პრიმადონაზე მელანია ვოლ-ლევიცკაზე, პოლონელ ქალზე, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა და რომელიც სტალინური რეპრესიების მსხვერპლია, ის გადაასახლეს. ამ ბევრისთვის უცნობ ისტორიაზე მოგითხრობთ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში, დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ისე უბრუნდებით. Anytime at all. Time out.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთში.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ დავრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბების და დავრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად, მაკა ხუციშვილთან, მკვლევართან და ისტორიკოსთან ერთად. მაკას ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაკას დღეს ლექცია უნდა ქონდეს თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთ ძალიან საინტერესო და ბევრისთვის უცნობ ისტორიაზე. საუბარი შეეხება მომღერალ ქალს, პოლონელ ქალს, მელანია ვოლ-ლევიცკას, რომელიც თბილისში ცხოვრობდა 1915 წლიდან და ის სტალინური რეპრესიების დიდი ტერორის პერიოდში 37 წელს გადაასახლეს. 38
არა, დახვრეტილია.
დახვრეტილია. Modit პირდაპირ დავიწყოთ მაგასთან ერთად საუბარი. Როგორ იპოვეთ საერთოდ ამ ქალის ისტორია და დრაში, ხო, ბედი მისი როგორ იყო საქართველოში, როგორ აღმოჩნდა და რითი დასრულდა მოკლედ მისი ტრაგიკული ამბავი?
საერთოდ თვითონ მე როგორ ვიპოვე, ეს სრულიად შემთხვევით მოხდა. ანუ როდესაც გადავწყვეტი ამ თემაზე გამეხსენებინა კვლევა, ჩემი სადოქტორო დისერტაცია მიმეწყნა რეპრესირებული პოლონელებისთვის, პოლონური დიასპორის პრეზიდენტს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს ქალბატონ მაკაფილინას შევხვდი ამასთან დაკავშირებით და მან მირჩია, რომ ჩემი მეგობარი, ბავშვობის მეგობარი არის, რომელსაც ასეთი ბები აღავდა, ოპერის მომღერალი და არის სტალინური რეპრესიების მსხვერპლი, არის დახვრეტილი 1927 წელს და ამიტომ დავინტერესდი, ამიტომ რომ არავინ არ იცის, საერთოდ უცნობი სახელი იყო, უცნობი სახე. და მივედი ქალბატონ ნატალიასთან, მის შვილიშვილთან,
რომელიც ცხოვრობს თბილისში.
კი, ცხოვრობს თბილისში ქალბატონი ნატალია და მასთან ასე ვთქვა ჩავწერე, მინდოდა როგორც ასეთი ზეპირი ისტორია. იმ პერიოდში ვიყავი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს პროექტში შეინახე ისტორია, სადაც ტარდებოდა სათდელი კვლევები, როგორც ზეპირი ისტორია, როგორც ისტორიაში წყარო, მეთოდოლოგია, ასე ვთქვათ, კვლევის. და ძალიან საინტერესო გამოვიდა და აქედან შევიდყვე ძალიან ბევრი რამე. შემდეგ სახელმწიფო სტიპენდია მივიღე პოლონეთში და ვარშავაში ჩავატარე კვლევა, შევისწავლე იქა ორი პრესის მასალები. იქ ძირითადად ეხება როგორ მისი მოღვაწეობა, ანუ მისი პირველი დებიუტი ვარშავის ოპერის სცენაზე და საერთოდ მოღვაწეობა. რაც ეხება რეპრესიებს, ეს არის ეფუძნება ეს ძირითადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივო მასალებს და საოჯახო ხო არქივში შემონახულ მასალებს.
დიდარი იყო ეს მასალა თუ ძალიან მწირი, აი რამდენად სამუშაოთ?
აი როგორ მასალას გულისხმობთ, რეპრესიების
პერიოდში? რეპრესიებს რაც შეეხება, ცხადია ძალიან საინტერესო იქნება, თვითონ მოღვაწეობა ციდვე პოლონური პრესა რასწერდა მის შესახებ და ქართულ წყაროებში ასევე თუ არის მოხსენიებული მისი სასცენო მოღვაწეობის შესახებ.
ქართულ წყაროებში მაგალითად რამოდენიმე რუსულენოვან გაზეთში აქვს დაკითხული ინფორმაციის სახით, რომ რაღაც საქველმოქმედო ღონისძიებებში ქართველ ინტელიგენციასთან ერთად იღებდა მონაწილეობას, მაგალითად გალაქტიონ ტაბიძე პაოლო იაშვილთან ერთად ტარდება რაღაც საქველმოქმედო კონცერტი და აქ ღონისძიება და აქ მონაწილეობას იღებს ქალბატონი ვოლლევიცკაიაც, რუსული სტილით ისე ლევიცკა ითქმის, და ეს არა ფაქტიურად ძალიან მწირია, ნუ დამუშავებული და ვინმეს მიერ ნაკვლევი საერთოდ არ არის ეს თემა. რაც შეეხება რამდენად, ანუ თვითონ მასალას რეპრესიების პერიოდზე, ეს არის რეაბილიტაციის ფურცელი, შემდეგ იქნა ის რეაბილიტირებული, არის დაკითხვის ოქმები, თვითონ მოწმეების ჩვენებები, გარდა იმისა, რომ სანამ დახვრეტდნენ, როგორი ფიზიკური რეპრესიების ქვეშ იმყოფებოდა თვითონ ციხეში პატიმრობის პერიოდში, და არის კიდევ ძალიან საინტერესო მისი ქალიშვილის განაელიავას მოგონებები, მემუარები, სადაც იგი წერს ასევე რეპრესიების შესახებ. ანუ იმ დღიდან, როდესაც დააპატიმრეს, ოჯახში მივიდნენ ნკვდ-ს ოფიცრები
1930-ში. რა გახდა თვითონ დაკავების?
დაკავების მიზეზი იყო ჩვეულებრივი, ბანალური, სტანდარტული, რაც საერთოდ საბჭოთა სისტემას ახასიათებდა, ეს იყო ჯაშუშობა, რაღაც დივერსიულ ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობა თავის მეუღლესთან ერთად და საბჭოთა მთავრობის
წინააღმდეგ.
მისი მეუღლე გახდა საკმაოდ ცნობილი პროფესორი, ასევე რეპრესირებული, გიორგი ელიავა, რომელიც იყო ბაქტერიოლოგი და აი ამ მეცნიერების ასე ვთქვათ შემომდანი და დამფუძნებელი საქართველოში, და ერთ-ერთი საერთოდ მთელ საბჭოთა კავშირში, არამხოლოდ საქართველოში, იყო პირველი ასეთი ტიპის ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტი, რომელიც მან დააარსა, ეხლაც მოქმედებს სხვათა შორის. და სტალინის და ბერიას რეჟიმმა მას დააბრალა ხალხის მოწამვლა, ვაქცინების გავრცელება მდინარეებში და ასე შემდეგ. ეს მაშინ, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს სწორედ მისი ასე ვთქვათ მეცნიერული მიღწევებით სარგებლობდნენ და დაჭრილ ჯარისკაცებს მკურნალობდნენ აი ამ ფაგებით. ხო, და საინტერესო კიდევ ის არის, რომ 1927 წელს, სანამ მოხდება ოჯახის ასე ვთქვათ დაპატიმრება, ერთ დღისით დააპატიმრეს 1927 წლის 22 იანვარი იყო, როგორც ვატიკანიშვილი წერს მოგონებებში ლენინის ხსენების დღე, რაღაც დასვენების დღე ყოფილა. და 37 წლის დასაწყისში მოსკოვში გამართა ქართული კულტურის დეკადა, ეს კულტურის დღეები სტალინის ორგანიზებით. ამაში მონაწილეობას იღებდა მელანიაც. Და თვითონ თავიანთი გაზეთი კომუნისტი წერს ამას, ამ ინფორმაციას, რომ მელანიამაც დაიმსახურა სტალინის, ანუ დიდი ველადის ქება. და 20 თუ 15 დღის მერე, რა შეიცვალა, ანუ ეს ნაკები ადამიანი უცბად გახდა შპიონი, აგენტი და საბჭოთა მთავრობის და ხალხის მტერი, ანტისოციალური, ასე ვთქვათ, ანტისაბჭოთა ელემენტი.
და მის ბიოგრაფიაში ხო აი რამე არის ისეთი რამაც შეიძლება ეჭვი კი არ გაამტკიცოს იმისა, რომ შეიძლება და ყოფილიყო და უშვათ ჯაშუშიანისა, მაგრამ ანუ რა საქმიანობას ეწეოდა?
ის მხოლოდ და მხოლოდ ხელოვანი იყო. მართლაც
საქართველოში მოხვედრის ისტორიაც მოუყვეთ თუ შეიძლება?
კი, აი ჯერ ამას ვიტყვი, ანუ თქვენ რაც მკითხეთ, ანუ ის იყო პოლონელი წარმოშობით ევროპელი, ევროპიდან ჩამოსული 1915 წელს. ეს ხომ საერთოდ მიუღებელი იყო საბჭოთა მთავრობისთვის და ყველას ეჭვის თვალით უყურებდნენ, ვინც ცოტა ანუ ევროპიდან და საზღვარგარეთი რასაც ერქვა, ანუ საბჭოთა კავშირის მიღმა სივრციდან შემოიხედებოდა და მოხვდებოდა და ყოველთვის რაღაც ასეთებდნენ მასში, როგორც ჯაშურს აგენტს. გარდა ამისა, ის იმყოფებოდა რამდენჯერმე მეუღლესთან ერთად პარიზში. გიორგი ელიავას რამდენჯერმე მოუხდა სამეცნიერო ვიზიტით წასვლა პარიზში, პასტერის ინსტიტუტში, ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტია, და იქ ცხოვრობდნენ 2 წელი. რამდენიმე ხნით გრძელდებოდა ხოლმე ეს ვიზიტები და რა თქმა უნდა ესეც მიუღებელი იყო და შემდეგ ახსენდებოდა და დიდი ტერორის დროს განსაკუთრებით ძალიან აქცენდნენ ამას ყურადღებას, რომ აი 10 წლის წინ ესენი პარიზში იმყოფებოდნენ და თან ამ ქალმა იცოდა 6 ენა და ეს არის მართლა საერთაშორისო აგენტი და ასე შემდეგ. რა შეეხება თბილისში მოხვედრას, თბილისში მოხდა 1900, ანუ როდესაც პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წელს, მელანია თავის ოჯახთან ერთად, მისი პირველი მეუღლე გახდა ნიკოლოზ ლევიცკი, რომელიც იყო ვარშავის ოპერის რეჟისორი, საკმაოდ ისეთი ცნობილი. მის შესახებაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია შემხვდა პოლონურ პერიოდულ გამოცემებში, ძალიან სერიოზული ფიგურაა ნამდვილად. ერთად ანუ ოჯახი გადმოვიდა კიევში, იმიტომ რომ ძალიან საფრთხის ქვეშ იყო ვარშავა, პოლონეთი, და გადმოდიან ცოტა აქეთ კიევში. მელანიას დაცხოვრობდა კიევში ზოსია და ცდილობს მელანია, რომ თავისი ადგილი დაიმკვიდროს კიევში. სხვათა შორის მე
ვნახე,
კი, მღერის, მაგრამ ისეთი, ანუ პრიმადონა როგორც ასეთი აღარ არის, როგორც იყო მაგალითად ვარშავაში. სხვათა შორის მე ვნახე ერთ გაზეთში, ტორუნის გაზეთია, სადაც წერია, ეს ცნობა არის დაცული, რომ ვარშავის ოპერის პრიმადონა მელანია მიიღო კონტრაქტი და აი ამ ომის გამო გადადის ის კიევში საცხოვრებლად და სამოღვაწეოდ. და როდესაც ჩავიდა და კიევის ოპერის მისი ქალიშვილი წერს უკვე ამას, რომ მემუარებში, რომ კიევის ოპერის დირექტორის მეუღლე იყო იქ პრიმადონა და აი რაღაცა აი ამის გამო ის მხოლოდ ეპიზოდურ როლებში სითავსებდა, ასე ვთქვათ. და ერთ-ერთი აი ასეთი მცირე როლის დროს მოისმინა კონცერტს დაესწრო თბილისიდან ჩასული.
რა სპექტაკლი იყო ეს, რა წარმოდგენა?
ეს სამწუხაროდ არ არის ცნობილი მემუარებში, ესეთი ის არ არის.
ხო,
სამწუხაროდ და მოეწონა ძალიან მისი ხმა თბილისის იმპრესარიოს, ოპერის იმპრესარიოს და შესთავაზა კონტრაქტის დადება, რომ ჩამოსულიყო თბილისში და მართლაც ის ჩამოვიდა. ერთი წლის შემდეგ მისი მეუღლით ჩამოვიდა, გახდა პროფესორი თბილისის კონსერვატორიაში და შემდეგ, ანუ აი ასე გრძელდება ცხოვრება ჩვეულებრივ. ის მართლაც ჯერ თავიდან, ანუ შვილიშვილის მიყვებოდა, რომ ბებია იყო ევროპას მიჩვეული და ეგონა, რომ მიდის სადღაც პროვინციაში და ამ ყველაფერს აკეთებს ოჯახის გამო, იმიტომ რომ ომია იქ და მართლაც ძალიან ეს ხო და ჩამოვიდა თბილისში და როდესაც გაიზარდა გოლოვიჩის პროსპექტზე პირველად ახლა ძალიან მოეწონა ოპერა ოპერის არქიტექტურა ეს აყვავებული ბაღი მისი სხვათაშორის პუბლიკა ძალიან მოსწონებია რომ ნამდვილი მელომანები არიან და მართლა სწორად რეაგირებენ და ზუსტად ესმით საოპერო ხელოვნება და 1916 წლის იანვარში უკვე გამართა პირველი დებიუტი. სამწუხაროდ არც ეს არ არის ცნობილი რა. რა ოპერა იყო, ხო, ოპერის რა დაიწვა შემდეგ.
არც ხო, ოპერის არქივებში ასეთი არაფერი
არ არის, არც აფიშები, აი საერთოდ არაფერი, ყველაფერი დაიწვა და სამწუხაროდ ხელმიუწვდომელია. და
არც პერიოდიკაში იმ დროის ან კრიტიკაში არსად არ გვხვდება და უშუალოდ ის
არ არის სამწუხაროდ მოხსენიებული. და ეს 1916 წელს რომ გამართა ხალხი მართლა აღფრთოვანებული დარჩა, დარჩენილა აი ამ ახალი სახით პოლონელი პოლონეთიდან ჩამოსული პრიმადონით, ნუ შემდეგ უკვე იქცა პრიმადონა ახაც, ანუ ყველა მთავარ არიას ასრულებს ის. მათ შორის აბესალომდა ეთერის არიაც აქვს შესრულებული ქართულ ენაზე, არ იცოდა ქართული ენა, ეს ტიპიური ქართული გამოთქმები ვერ გადალახა, წარმოდოდა რომ ესწავლაო, მაგრამ ვერ შეისწავლა და სამაგიეროდ ზეპირად დაისწავლა ეს ტექსტი და აი ასე შეასრულა ეთერის არია. ანუ ქართული საზოგადოება პუბლიკა იყო ნამდვილად აღფრთოვანებული, ძალიან ბევრი ყვავილები მიართვეს იმდენი რომ აღარ ეტეოდა
ეს შვილიშვილის მოთხრობა.
კი, ეს შვილიშვილის და სათაშორის ეს წერია მოგონებებშიც, მემუარებში მისი ქალიშვილის. და აი ასე გრძელდება ეს საქმიანობა. შემდეგ ხდება პირა ცხოვრებაში ცვლილებები, ის დაშორდა თავის პირველ მეუღლეს და გაიცნო თბილისში გიორგი ელიავა, რომელიც იყო
სათავეში. ის პირველი მეუღლეც საქართველოში ჩერჩება, მერე თუ ეს ხაზი აღარ ვიცით, ხო.
შემდეგ იგი მიდის დაბრუნდა ვარშავაში და 1944 წელს გარდაიცვალა ვარშავაში. აქ არ დარჩენილა ის. შემდეგ ის დაბრუნდა და გახდა კიდევ ვარშავის ოპერის მთავარი რეჟისორი და ასე შემდეგ ბევრ ოპერას დგავს და ასე შემდეგ. საკმაოდ აქტიურ მოღვაწეობას ეწეოდა.
ძლდება მელანია ვოლლევიცკას ისტორია თბილისში.
მელანია დარჩა თბილისში თავის ქალიშვილთან ერთად, ცოლად გაყვა გიორგი ელიავას და უკვე საბჭოთა პერიოდი იწყება, ანუ 1921 წელს ბოლშევიკებმა განახორციელეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსია და ამ პერიოდში, ნუ ხდება ისე რომ არაფერი პრობლემა არ არის
თამაშობს ჩვეულებრივად
თეატრში. ანუ საბჭოთა მთავრობამ ბოლშევიკებმა პოლონელებს მისცეს უფლება, ვისაც სურვილი ჰქონდა დაბრუნებულიყო თავის ეთნიკურ სამშობლოში. და მელანია გადაწყვიტა, ანუ ეს ის პერიოდი დაემთხვა, როდესაც გიორგი ელიავა პასტერის ინსტიტუტში იყო წასული სამეცნიერო მივლინებით და ეს გაგრძელდა დაახლოებით 2 წელი. იქიდან აღარც წერილი მოდის, აღარც არაფერი და მელანიამ გადაწყვიტა, რომ ჯერ არ არიან დაქორწინებულები და გადაწყვიტა, რომ გამართოს უკვე საბოლოო გამოსამშვიდობებელი კონცერტი ქართულ საზოგადოებისთვის კონსერვატორიაში, გამართა კიდეც ეს კონცერტი და წავიდა ბათუმში, რომ გაყვეს გემს ალბანია, ისე ვარშავაში დაბრუნდეს. და სწორედ აი ამ დროს, როდესაც ისინი ელოდებიან ამ გემს, დაბრუნდა მარსელიდან გემი შემოვიდა, რითიც გიორგი ელიავა ჩამოვიდა პარიზიდან. ხო და გიორგი ელიავა დაარწმუნა ყველანაირად, რომ დარჩენილიყო საქართველოში და დაქორწინებულიყვნენ და ცხოვრება გაეგრძელებინათ უკვე აი ამ საბჭოთა ასე ვთქვათ რეალობაში. შემდეგ გრძელდება, როგორც უკვე ვთქვით, აქ ცხოვრება. ეს გამოსვლები აქვს ისევ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მისი მეუღლის თხოვნით მან მიიღო გვარი ელიავა და ოპერაში შესთავაზეს, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ისედაც დაცლილი ოპერის, ანუ როდესაც ხდება პოლიტიკური სიტუაციის ასე თქვა ტრანსფორმაცია, ხალხი დაბნეულია და ისედაც ანუ ოპერის დარბაზი არის ცარიელი, ხალხი ფაქტიურად აღარ დადის და უცნობი ელიავა ცოტა რთულად იქნებოდა, რომ აღსებულიყო დარბაზი. ხაზი და მიუხედავად ამისა მან არ შეიცვალა ეს გადაწყვეტილება დარჩა როგორც ელიავა ვოლლევიცკა ну ასე და მაგალითად მოგონებებში წერია რომ 1923 თუ 22 წელს ჩამოდის თბილისში იტალიელი მომღერალი ემილიო ვაგი თავის მეუღლესთან ერთად ლიზა სპანიოლი და მელანიამ და ლიზა სპანიოლიმ გადაწყვიტეს ერთად დაედგათ ჯაკომო პუჩინის ოპერა ბოჰემა პოლონურად ციგანერია და ეს პირველად იყო წარმოდგენილი თბილისის ოპერის სცენაზე ეს იტალიური ოპერა ერთობლივად და იმ დღისით ანუ როგორც ადმინისტრაცია უცხადებდა ოპერის მართლა ძალიან დიდი ტემპით იყიდებოდა ბილეთები და ცრულ აშლაკს მოელოდნენ პირველი პრემიერა და მოხდა ისე რომ იმ დღისით როდესაც უნდა დაიწყოს ეს სპექტაკლი აი თავსხმაწვიმა მოვიდა რასაც ქვია ვინც ბილეთ თები უნდა ეყიდა, ვეღარ იყიდეს, ვინც იყიდა ალბათ ახლიდან ვეღარ გამოვიდა. აი ნიაღვარი მოდიოდა გოლოვინის პროსპექტზეო, როგორც აღწერს მისი გალიშვილი, მაგრამ კონცერტი მაინც შედგა, მაგრამ დაესწრო ძალიან მცირე პუბლიკა და სხვათა შორის მისი გალიშვილი წერს, რომ აი ისე როგორც მაშინ იმღერეს დედამაც და ლიზა სპანიოლი, მეტი აღარ უმღერიათ, აი ესეთი ენთუზიაზმით ემზადებოდნენ და არ ვიცით ეს რას მივაწეროთ, ანუ მთელს ქალაქში იყო აფიშები კრული რომ ელიავა ვოლლევიცკა მთავარ არიას ასრულებს მიმის არიას სტუმარი ჩამოსული ასევე და მართლა წვიმის ბრალი თუ მართლა ელიავას გამო თუ მაგრამ იქვე იყო მითითებული ვოლლევიცკაც აფიშებზე და მოკლედ აი ასე
ხო და ისტორია მთავრდება დახვრეტით თუმცა ხო მანამდე არის ციხე რამდენიმე წუთი სულ ორი წუთი ხრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ხო ბოლომდე რომ მივიყვანოთ ასე ვთქვათ თემა მას იჭერენ მის მეუღლესთან ერთად.
კი, ეკავედეს ოფიცრები, ეს არის დღე, როდესაც მისი ქალიშვილი თავისი საქმრო უნდა გაეცნო ოჯახისთვის და აი ასეთ დღეს საღამოს 4 ადამიანი სრულიად უცნობი შემოვიდა ოჯახში და ეს იყვნენ ერთი ებრაელი, ერთი სომეხი, ერთი რუსი და ერთი ქართველი, რაღაცა ერთაშორისო შემადგენლობა ეთნიკური და მოკლედ ყველაფერს ხრეკდნენ, რაც კი დაინახეს წიგნები, ანუ ხო ჯაშუშების ოჯახში შევიდნენ და რა თქმა უნდა ხო ყველაფერი უნდა შეამოწმონ და ნუ ჯერ გიორგი ელიავა დააკავეს რომლის მოხსენებაც ასევე დაიკარგა და ეკავედეს ოფიცრება არ ვიცით რა უყვეს იმიტომ რომ ისაპირებდა მეორე დღეს მოსკოვში წასვლას ბაქტერიოფაგზე იყო იქ საუბარი და ამ მეცნიერებაზე და ამას რა ვიცი რა ჯაშუშობასთან რა კავშირი აქვს და მელანიაც ანუ ამის შემდეგ უკვე მელანიაც დააკავეს შულს დაუტოვეს რაღაც ერთი ოთახი და 4 თვის შემდეგ შვილიც დააპატიმრეს როგორც ხახის წრების შვილი და დედაშვილი სრულიად მოულოდნელად შეხვდნენ ერთმანეთს ორთაჭალის ციხეში შვილიც ამბობს რომ აი ქალი იყო სრულიად ახალგაზრდა, როდესაც დააპატიმრეს და 4 თვის შემდეგ, აპრილის თუ მაისის შუა რიცხვებში იყო უკვე აი სრულიად შეცვლილი, ძალიან გამხდარი და რაღაცა ფაქტიურად მოხუცს გავდა უკვე და აი ამ პერიოდში ანუ ციხეში როდესაც შეხვდნენ ერთმანეთს, შემდეგ დააშორეს, არ შეიძლებოდა ოჯახის წევრების ერთად ყოფნა, გადაიყვანეს დედა ცალკე, შვილი ცალკე, მას მერე შვილს აღარ უნახია, შემდეგ გადაასახლეს შვილი ჟესკასგანში და აღარ იცის დედის ბედი როგორ არის, თუმცა ყველა ეუბნებოდა შემდეგ რომ ის მართლა განიცდის რეპრესიებს ფიზიკურს,
უნდა დაასრულოთ, ხო
და ოქმშიც არის მოწმის ჩვენება, რომ აღარ შევალ დეტალებში გორი მართლაც ნატამები იყო და მართლაც სტალინის აქსელი მოწერილი 37 წელს არის ის დახვრეტილი.
კეთილი, ჩვენ მსმენელებს ვეტყვიროთ ამ ლექციის მოსმენით თუ დაინტერესდებიან 4 საათზე ერთვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს ლექცია. მე დაგემშვიდობებით, ჩვენი გადაცემის სტუმარი მაკა ხუციშვილი იყო, მკვლევარი და ისტორიკოსი, საუბრობდით მელანია ვოლლევიცკას ისტორიის შესახებ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთით.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჰა! Like a